Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Jurnalistlər 2008-ci ildə Bakı sakinlərinə nəyi xəbərlədi, nəyi xəbərləyə bilmədi sualına bugün cavab axtaracağıq. Yanvarın 5-idir, bazar ertəsidir, yeni iliniz mübarək olsun deyirəm sizə və bu ilin ilk verilişinə başlayırıq Can Bakıda. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev. Xalid bəy, xoş gördük.
Hə, çox sağ olun.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli. Elçin bəy, xoş gördük və bizim həmişə daimi qonağımız Zerkal qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandırlı. İbrahim bəy, sizi də xoş gördük Can Bakıda. Sizi görmək nə gözəl. Nədən başlayaq? 2008-ci ildə Azərbaycanda mətbuat azadlığının gerçək durumu barədə nə demək olar? Sizin düşüncələrinizi almaq istəyirəm. Sonra soruşacağam ki, ötən ildə nəyi özünüzün peşə uğurunuz sayırsınız? Hələ ki, ölkədən başlayaq deyirəm. Buyurun.
Ötən ildəki durumumuz vəhşan deyil, fənadır. Və Media Hüquqları İnstitutunun nümayəndəsi daha faktoloji baxımdan daha məzmunlu əminəm ki, rəy verəcək. Amma fakt ondan ibarətdir ki, həbsdə iki jurnalistlərimiz hələ də həbsdədir. Öz baxışlarına görə və öz jurnalist fəaliyyətinə görə həbsdə olan Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və digərləri hələ də həbsdədir. Ondan da əlavə hakimiyyət elə ötən il Azərbaycan media qanunvericiliyinin irticilaşdırılması yolunda konstitusiya xarakterovkasına getmək haqqında qərar qəbul edib. Bu da durumumuzu laf fənalaşdırıb.
Siz konstitusiyaya son düzəlişlərdən
danışırsınız?
Yəni
mən ona artıq baş vermiş fakt kimi qəbul edirəm. Ona görə də
bu barədə xüsusi danışacağıq. Yaxşı dediniz. Buyurun.
Mən də öncə hamımızın keçmiş bayramlarını biraz qanqaralı cəhval ruhiyyə də olsa belə keçirdiniz bayramlarınızı təbrik edirəm və yeni ilin uğurlu olmasını və əhatə dairənizin daha geniş olmasını diləyirəm. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ilin necə başa çatmasından asılı olmayaraq, yeni ili qarşılayarkən istər-istəməz hamı daha irəli getməyi arzuluyor, daha belə deyək, daha böyük uğurlar qazanmasını arzuluyor. Biz bir il öncə bu ili, ötən ili dəyərləndirməzdən öncə bir il öncəyə qayıtmaq istəyirəm. 2008-ci ilin əvvəlində Azərbaycan mediası ən ağır bir il yaşamışdı və həmin ilin ağırları ilə, acıları ilə 2008-ci ili qarşılayırdı. Məhz həmin il idi ki, öncə məndən öncəki həmkarımın dediyi kimi biz Azərbaycanın ən fədakar jurnalistlərinin bir neçəsini belə deyək müvəqqəti qurban vermişdi. Onlar ona qədər jurnalistimiz həbsə atılmışdı və Azərbaycan jurnalist həbsinə görə, jurnalistlərə baskılara görə, xüsusən tənqidçi jurnalistlərə baskılara görə ümumiyyətlə dünyanın öndə gələn ölkələrindən birinə çevrilmişdi. Və 2007-ci il belə bir olmuşdu və 2008-ci ilə biz başlayarkən bu ilin o ötən ağır ilin acılarını, ağrılarını o unutduracaq bir il olmasını arzulayardı. Amma bu bir ili necə gəlib keçdiyi hiss eləyə bilmədi. Artıq 2009-cu ilə qarşılamışıq və 2008-ci ilə 2007-ci ilə müqayisəli şəkildə dəyərləndirdikdə bu ilin nə dərəcədə media üçün faydalı olub-olmadığını aydın şəkildə görmək olar. 2008-ci il çox təəssüf ki, 2007-ci ilin ağrıcılarını bizə unutdura bilmədi. Azərbaycanın gerçəkdən yaxın dönəmlərdə azad mediaya sahib ola biləcək mi sualına aydınlıq gətirə bilmədi. Daha doğrusu, əgər bizim müəyyən pozitif düşüncelerimiz var idisə, buradaki o negatif yük daha da arttı. Ümumilikdə rəqəmlərə baxdıqda istənilən sahədə medianın istənilən aspektlərdən yanaşdıqda geriləmələr müşahidə olunub. Bu həm məhkəmə çəkişmələrində, həm mediaya qarşı olan təzyiq faktlarında, hədəf faktlarında, istər informasiya azadlığının, jurnalistlərin informasiya əldə etmə imkanlarının necəliyi baxımından geriləmə müşahidə olunub. Bir neçə rəqəmləri də qeyd eləmək istərdim ki, məsələn, 2005-ci ildən bu yana jurnalistlərə qarşı olan təzyiq, hədə, psixoloji baskı faktlarında durmadan artım müşahidə olunmaqdadır. Tutalım, 2005-ci ildə belə faktların sayı...
Bəli, buyurun.
Bəydan. 2005-ci ildə belə faktların sayı 10-15 idisə, 2006-cı ildə bu 2 dəfə artır, 2007-ci ildə daha 1 dəfə artır, 2008-ci ildə yenə də burada güclü də olsa artım müşahidə olunmaqdadır və bu da sözsüz ki, həmin təzyiq, həmin faktların araşdırılmamasının hüquqi qiymətini almamasının nəticəsidir. Hər bir dövlətin jurnalistlərin üzləşdiyi təzyiq, baskı faktlarını dərhal araşdırmaq və günahkarları məhkəmə qarşısına çıxartmaq öhdəliyi var. Azərbaycan da bu öhdəliyi üzərindədir. Amma 2003-cü ildən bu yana jurnalistlərə qarşı baş verən 300-dən artıq təzyiq faktını yalnız 3-ü araşdırılıb.
Cəmi
3-ü araşdırılıb. Və bunlardan mən 3-ü ora Aqil Xəlilin, Azadlıq Qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin döyülməsi faktının araşdırılmasını da mən daxil edirəm. Halbuki onun necə araşdırılması da çox şübhəlidir və həqiqi günahkarların məsuliyyətə cəlb edilmədiyi barədə, yəni bir mənalı rəy barədir. Digər iki o araşdırılan təzyiq faktı da biri ictimai televiziyanın əməkdaşının döyülməsi faktıydı. Digəri də Lider telekanalının əməkdaşının döyülməsi faktıydı. Yəni, bilavasitə, belə deyək, hökumətin nəzarətində olan media quruluşlarında çalışan jurnalistlərin döyülməsi faktı araşdırılmışdı. Yerdə qalan faktların demək olar ki, 99% tənqidçi jurnalistlərdir. Onlar baskılara məruz qalıblar və təəssüf ki, onlardan heç biri araşdırılmadı. Qısaca olaraq, mediaya bağlı... Media aid məhkəmələrlə bağlı deyim ki, 2003-dən bu yana yenə də o artım tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Düzdür, biz bu il o qədər də gürültülü məhkəmələr müşahidə eləmədik, o qədər də yadımızda qalmadı. Çünki yəni bu bazar, bu sənaye, bu sektor ümumiyyətlə çox özləzilmiş bir duruma gəlmişdi. Ona görə bəlkə baş verənləri ictimaiyyət o qədər də belə görünən olmalı ictimaiyyət üçün. Amma məhkəmələrin sayında da artım var və plus medianın qaldırdığı məhkəmə işləri, hansı ki media öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb, o 20-dən artıq məhkəmə işi var ki, onların içində demək olar ki, 90% məhkəmə qərarları məhz medianın əleyhinə olub. Həm qısa şəkildə belə ifadə eləmək istərdim, yəni geriləmə.
Xalid bəy, bu Xalid Ağaliyevin fikri idi. Media hüquqlarının üstünün proqram koordinatoru və bizim üçüncü qonağımız, buyurun, bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli. Elçin bəy, buyurun.
2008-ci ilə, yəni 2008-ci il media üçün əvvəlki illərin problemləri davam elədi. Yəni media baskılar, medianın iqtisadi cəhətdən çökdürülməsi, qeyri-rəsmi senzuranın tətbiqi. 2008-ci il, indi bayaq Xalid bəy faktlarla, rəqəmlərlə danışdı. Ona görə mən qısa danışmaq istəyirəm. Ümumi mənzərə belə oldu ki, mətbuat 2008-ci ilə çox gerilədi. Mətbuat cəmiyyətin öz funksiyasını demək olar ki, tam yerinə yetirə bilmədi. Çünki qeyri-rəsmi senzura, təzyiqlər imkan vermədi ki, mətbuat öz sözünü desin. Mətbuatla hesablaşılmadı. Bu ölkədəki cəzasızlıq rejimi, yəni belə bir əhval-ruhiyyə var. Bu mətbuata çox ciddi təsir elədi. Mətbuat inkişafdan qaldı. Bax, bir statistika var ki, ötən il qəzetlərin tirajı artmayıb. Əksinə aşağı gedib. Reklam bazarı demək olar ki, əvvəlki düzdür, yəni reklam bazarında pul kütləsi artıb, ancaq o müstəqil mətbuatdan demək olar ki, yan keçib. Məsəl üçün, keçən 300 milyon dollara qədər Azərbaycan reklam bazarında normal bir vəziyyət olardısa, pul olardısa, bu cəmi 25-30 milyon dollar pul olub, bu da hökumət mediasının arasında mərkəzləşdirilmiş qaydada bölünüb. Demək olar ki, bu vəziyyət mətbuatın gələcəyi ilə bağlı çox ciddi suallar yaradıb. Yəni, biz bu tempdən, bu temp yavaşmışıq. Və biz bu o qədər yavaşmışıq ki, biz təzən dirçəlmək üçün bizə çox ciddi dəstək lazımdır. Və bu dəstək mən hökumətin indi elan elədiyi yardım proqramlarında görmürəm. Bu hələ baxımlıq yaradır, bu asıllıq yaradır, bu senzuranı qanunləşdirir. Yəni, biz çox ciddi islahat lazımdır, ülkədə islahat lazımdır. Bu saatlar olmasa mətbuatın vəziyyəti çox pis olacaq. Mən növbəti ildə indi çox bədbin danışmaq istəmirəm, ancaq gözləntilərim odur ki, yəni ilin son akordu xarici televiziya, radioların milli televiziyada yayımını dayandırması göstərdi ki, bu il mətbuatın vəziyyəti çox ağır olacaq.
Bu Elçin Rüstəmli idi, əziz dinləyənlər, bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli. Can Bakı isə davam edir. Jurnalistlər 2008-ci ildə Bakı sakinlərinə nəyi xəbərlədi, nəyi xəbərləyə bilmədi sualına cavab axtarırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz dəyişməyib 050-744-1017. Siz bizi azadlıqradiosu.az saytından dinləyirsiniz. Çox təəssüf ki, bir də xatırladım ki, ötən ilin Elçin bəy də söylədi, sonunda Milli Dili Radio Şurasının qərarı ilə Azadlıq Radiosu FM tezliyindən çıxarıldı, əziz dinləyənlər. Və ona görə də sizin mesajlarınızı gözləyirik. Bir mesaj gəlib, mən səhərdən siz danışırsınız və mənim gözüm qalıb o həmin o bircə mesajda. Bizim dinləyicilərimizdən biri yazır, adını da yazmayıbdır. Salam, mən sizi eşitmirəm yazır, amma bilirəm kefirdəsiz. Mən düzü çox üzülürdüm oxuduqca. Bunun axırı nə olacaq bizdən soruşur, sizin nə vaxt eşidə biləcəyik? Elə sakit getdiniz ki, deyir. Bilmirəm, biz sakit getdik. İbrahim bəy, necə bilirsiniz? Biz doğrudan mı sakit getdik? Elə sakit getdiniz ki, və üç nöqtə. Necə bilirsiniz? Biz sakit getdiyimi.
Mən dünən Amerika filmini seyretdim. Amerika jurnalistinin həyatını təsvir edir. Və o Amerikanın dövlətçiliyinin jurnalistə verdiyi, yaratdığı imkanlar çox belə valeh edicidir. Amma o da jurnalist mafiya ilə, dövlət strukturları ilə əlaqəsi olan mafiya ilə üzləşir və məhrumiyyətlərə məruz qalır. Və maraqlı bir ifadə işlədir. Mən başa düşdüm ki, bizim işimizdə, yəni jurnalistlərin işində cəsarət haqqında söhbətlər söhbətdən başqa bir şey deyil. Bizim həyatımız xəyanətlər zəncirdir. Çıxış yolumuz isə bir olmaqdır. O ümidlə ki, yarış bitəcək və gün doğacaq. Bu mənada öz aləmimizdə nəyə bacardıqsa elədik. Biz heç də şükürsüz getmədik. Mən özümüzü şəhiyyən mənsubu hesab edirəm. Biz mücadilə apardıq ki, bu baş verməsin. Amma cəmiyyət cızılığını göstərdi. Bizlərdən fərqli olaraq sözünü deyə bilən 3000-4000 azərbaycanlılardan fərqli olaraq qalan 7 milyonuna qədər azərbaycanlı mən oraya Azərbaycandan kənarda yaşayanları da nəzərdə tuturam. Onlar cızılığı etdi. Onlar susdular. Amma biz susmadıq.
İbrahim Bayandırlıoğlu'nun fikirləri idi. Buyurun Xəlid bəy, siz bir media yığışısı kimi nə deyərdiniz? Neynəmək olardı? Məsələn, nəyi biz başqa cür eləyə bilərdik, amma eləmədik?
Ümumiyyətlə, ümumi bir şəkildə deyim ki, ümumiyyətlə media mənsublarının, jurnalistlərin bir sakit köşələri olmalıdır. Yəni, onlar orada yaratmalıdırlar, informasiya almalıdırlar, ötürməlidirlər və yəni, hər cür baskıdan, hədədən kənar olmalıdır onların o köşəsi. Və o sakitçiliyi, onların o köşələrindəki o auranın o təhlükəsizliyini də ilk növbədə hökumət təmin eləməli. Məncə, Azərbaycanda məhz elə köşə tapmış bir qrup jurnalist var idi ki, onlar Azadlıq Radiosunda toplaşmışdılar və bu bu mühit Azərbaycanda elektron media sahəsində, yəni məncə yeganə bir belə köşə idi. Və biz o köşəni itirdi və o biraz o paradoks da ondadır ki, bizim izləyicimiz yazır ki, biz çox sakit getdik, amma əslində bu sakit bir gediş deyildi. Yəni belə bir o xüsusiyyətlərə malik olan bir köşəni itirmək əslində tamam fərqli, bu cür sakitliklə qarşılanmamalı idi.
Mən üzr istəyirəm. Yəni, məqam yadıma düşdü sakitliklə bağlı. Çox Azərbaycan kişilərinə qeyriyyəti nümunə olan qeyriyyət sahibi Xədicə xanım açıq aydın bu efirdən bəyan elədi ki, hakimiyyət elə vəziyyət yaradıb ki, Azərbaycanda etiraz edə biləcək yeganə ictimai qüvvə İslamçılardır. Yəni Xədicə xanım bu sözü dedi, bu həqiqəti söylədi və azadlığın başında duran şəxs bunu edirsə, Azərbaycan kişilərin yerinə bunu deyə bilirsə, bu heç də sakit geciş deyil.
Buyurun, Elçin Bey, siz də fikrinizi bildirin.
Mənə elə gəlir ki, Azadlıq Radiosu, yəni Azərbaycanın efir məkanında sözünü dedi və bu Milli Tele Radio Şurasının qərarı ortaya çıxandan sonra da kifayət qədər yəni mücadilə apardı və bu dəyən paradoks var, mən onu diqqətini çatdırım ki, bu həm nərəfədə konstitusiya dəyişiklik məsələsi ortaya çıxdı və cəmiyyət konstitusiyanı müdafiə eləmədi. Ancaq Azadlıq Radiosunu fikir verdisə, bir çox fundamental problemlərə səsini çıxartmayan ziyalılar, ictimai nümayəndələr Azadlıq Radiosuna bağlı mövqe bildirdilər. Bunun özün, bu nədən doğdu? Mənə elə gəlir ki, konstitusiya, ümumiyyətlə Azərbaycan qanunçuluq insanları hesaba müdafiə eləməmişdi. Ona görə insanlar qanunun və ana qanunun nəyə lazım olduğunu, onların üçün nə əhəmiyyətli olduğunu bilmirdilər. Amma Azadlıq Radiosu onlara azad sözün pəncərəsi idi. Onlara tribuna vermişdi. Onların problemlərini oradan səsləndirir deyin. Bir qrup adam, hansı ki onların bir çoxu yəni ölkənin problemləri ilə bağlı danışmırlar adətən, onlar bunu susmadılar. Yəni ictimai etiraz yarandı burada. Bunun özü Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti idi və Azadlıq Radiosunun səssiz, küysüz getmədiyini göstərən bir göstəriş idi.
Onda çox sağ olun.
Yenə də cəmiyyətdən çox yaxşıdır. Azadlıq Radiosunun sevən təbəqələrdən biri Azərbaycan taksistləridir. Və mən bilirsin onu ya yox.
Bilirəm.
Yaxşı, bir etiraz olaraq bu qapanmaya siqnal verib Bakının küçələrində şüştümək olmazdı mı? Yəni, gürcülər belə edərdi, misal üçün. Yəni, cəmiyyət etiraz edəmədi, təəssüf olsun. Amma biz mücadiləmizi davam edəcəyik.
Bəli, təbii ki. İlham adı dinləyicimiz zəng vurub deyir ki, nə interneti var, nə pek anteni. Gözdən əlildir. Bilirəm ki, indi Canbakı gedir, deyib İlham bəy, amma qulaq asa bilmirəm. Sizi dəstəkləyirəm, deyib prodüserimizə. Və Zülfüqar adlı daimi dinləyici də zəng vurub bizi dinləyə bilmədiyini söyləyib, deyib ki, Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir və Canbakıya qulaq asmaq üçün pek anteni quraşdıracaq. Bax, bu da belə bir xoş bir məsələdir, sizin nəzərinizə çatdırdım. Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər.
Mən qorxuram ki, bu xəbərdən sonra Kəmaləddin bəy peyklərə o vergi rüsumunu yəni gömrük rüsumlarını qaldıracaq.
Bu bir zarafatıdır. İbrahim Bayandırlıoğlu'nun fikri idi yəqin ki, İbrahim bəy. Və belə mətbuatın durumundan danışdıq. Necə bilirsiniz? Referendumdan da danışacaq təbii ki. Jurnalistlərin özü nə dərəcədə qurumlaşıblar? Bax, siz bayaq dinləyicilərimizin qeyri-fəallığından danışdınız. Bəs jurnalistlərin özü?
Mən bu haqda 7 il bundan qabaq, bəlkə də 6 il bundan qabaq bir məqalə yazmışdım və indi də o qənaətdəyəm. Azərbaycan media mənsubları Azərbaycan cəmiyyətinin ən özünü təşkil qabiliyyətini nümayiş etdirmiş, böyük dərəcədə nümayiş etdirmiş bir təbəqədir. Maksimal nə mümkündürsə bu təbəqə edə bildiyi çoxlu özünü təşkil, özünü qurumlaşdırma təsisatları var Azərbaycanda. Elə Rəşid bəyin misal üçün rəhbərdə elədiyi qurum, digər qurumlar çoxdur. Bu mənada əla qiymətini vermək olmasa da hər halda 4 minus qoymaq olar. Məncə biz nə mümkündürsə elədik, amma cəmiyyətdən dəstək gəlmədi. Özə biz necə dəstəklə gedir söhbət. Baxın, çox istedadlı Azərbaycanda çox istedadlı jurnalistlər var da, və bunların çox sayılı maliyyə problemləri var. Misal üçün, Rusiyada yaşayan varlı 5-10 Azərbaycanlı yürüşüb belə pərdə arxası bir fond yaradıb, hər jurnalistə ayda müəyyən məbləğ göndərsəydi, bununla o jurnalistlərin hakimiyyətdən asılları və ya bəyə başdan əl açmaları önlə qarşı alınardı. Bu baxımdan da bir dəstək olmadı cəmiyyətdən. Yəni
İbrahim bəy, yəni onlar göndərirlər, amma başqa məqsədlər üçün göndərirlər.
Onlar başa düşməlidir ki, bu başqa məqsədlər nəticə itibarilə balaların səadətini işləmirlər. Yəni bu ölkədə bir ovuc insan var ki, həqiqəti söylüyür. Bu insanlara açıq dəstək etmək iqtidarında olmursunuzsa, heç olmasa pərdəxası bir dəstək edin. Hər hansı bir şəkildə qəhrəmanlıqla məşğul olan, fədakarlıqla məşğul olan insanlara yardım etmək olardı və Avropanın tarixində belə misallar çoxdur. Yəni, mən həmişə o misalı çəkirəm, Joffrey obrazı var.
Bəli, Joffrey de Peyrak.
Bəli, o misal üçün onun prototipi olub əslində. O insan həm də kilisə ilə mücadilə aparan, ictimai fikir yürüdən filosoflara maliyyə yardım edirmiş, pərdə arxası. Bax, belə mecenatlar da yoxdur ki, altdan-altdan. Bax, bu yaxınlarda üzü baş vermişdi bizim ailədə və o yaz yerində bir şəxs tapılmadı ki, qohumundan. Desin ki, yaxşı olansan, davam edər, mənlə sənə dəstək olaram. Kimi gördüm, deyirdi, düz deyirsən, amma danışma. Problemin olacaq.
Bizə də deyirlər, hamı kim olun. Şeydi.
Bu cəhətdən də yəni dəstək yoxdur.
Bəli. Biz də eşit edirik.
Bir də yeri gəlmişdən dəstəyi taksi sürücülərindən eşitirəm. Şimdi bayaq təhvil edəsəm də təhvilləməliyəm, amma onda adam təsəlli tapır ki, minirsən taksiyə, deyilər ki, sən filan kəsdən, radioda dinlədik, sizin nə iş? Bəli. Yəni, bu baxımdan böyük problemdir, böyük bir dərddir.
Azərbaycanın 2008-ci ilə necə başa vurdu söz mətbuat azadlığına? Bununla bağlı jurnalist qurumlarına müraciət eləmişik. Qulaq asaq.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Əgər 2008-in media sahəsində fərqli cəhətini axtarsaq, əlbəttə seçkiləri qeyd eləməliyik və seçkilərin işıqlandırılmasında medianın rolunu qeyd eləməliyik. Bütün monitorinqlərdə bir mənalı olaraq göstərdi ki, seçkilər dövründə media əhalini məlumatlandırmaq və belə deyək, seçkilərin informativ fonunu yaratmaq baxımından qarşısındakı vəzifələrin öhdəsindən gəlmədi və açığı buna elə bir ciddi cəhd də göstərmədi. Yəni, bütün əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə media çox sönük iştirak elədi və eyni zamanda medianın hər hansı bir maliyyə irəliləyişindən də söhbət aparmaq mümkün olmadı. Adətən seçkilər dövrü mediaya bir xeyli müddət yaşamaq üçün necə deyirlər, əlverişli şərait verir, maddi şərait yaradır. Qaldı ki, digər adi funksiyalar istər elektron kütlə informasiya vasitələrində, istərsə də çap kütlə informasiya vasitələrinin sahəsində heç bir müsbət yenilik dəyişiklik baş vermədi, tiraj artımı olsun, yeni proqramın möhkəmlənməsi baxımından demək olsun. Əksinə, ilin sonunda biz efirdə pluralizmə daha bir zərbə aldıq. Xarici radioların yerli televizilərdə yayımı qadağan olundu. Yəni, faktiki olaraq əhalinin onlara çıxış imkanları, onlara qəbul eləmək və dinləmək imkanları demək olar ki, sıfıra indirildi, xüsusilə Bakıdan kənar əhalinin. Və daha bir təhlükə, həyəcan konstitusiya təklif olunan dəyişiklərlə bağlı yaşandı və indi də yaşanmaqdadır. Bu da təhlükə ondan ibarətdir ki, bir neçə bəndə söz və mətbuat azadlığına aidiyyatı olan dəyişikliklər təklif olunur. Ciddi narahatçılıq var ki, bu dəyişikliklər 2009-cu ildə də, bu dəyişikliklər qəbul edildikdən sonra 2009-cu ildə də deməli söz azəmətbət azadlığı sahəsindəki vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirsin. Müsbət hər hansı bir 2008-də dəyişikliklər, mən əgər bunları o qədər də nəzərə çarpacaq deyil, amma mən düşünürəm ki, gələcək üçün onlar ciddi resurslar yarada bilər. Bu, əlbəttə, internet sahəsində medianın öz inkişafını davam etdirməsidir. Vətəndaş mediası deyilən, deməli, sektorun öz inkişafını yavaş-yavaş olsa davam etdirməsidir. İnternet, radio, internet qəzetlərin getdikcə, saytların getdikcə daha populyarlaşmasıdır. Bu da onu göstərir ki, o yerdəki texniki cəhətcən hakimiyyət strukturlarının, medianın müstəqilliyinə müdaxilə etmək imkanı məhduddur. O yerdəki texniki vasitələr media özünü daha sərbəst hiss eləmək imkanı verir. Orada hələ, əgər bilir, mümkünsə həyat davam edir. Orada hələ hansısa inkişaf prosesləri, meyilləri saxlanmaqdadır. Çox təəssüf ki, digər bütün sahələrdə Azərbaycan mediasında inkişaf meyilləri hamısı bu hərbi diplomatik dildən desək dondurulub.
Tərəfsiz Jurnalistlər Birliyinin sədri Elşad Eyvazlı.
Və 2008-ci il Azərbaycan mətbuatında bir sıra mühüm hadisələrinə yadda qaldı. Birinci, Azərbaycan mətbuatına dövlət dəstəyi ilə bağlı proqram qəbul olundu ki, bu mühüm bir hadisə kimi qəbul olundu bütün Azərbaycanda jurnalistlər tərəfindən. İkinci tərəfdən 2009-cu ildə fəaliyyətə başlayacaq mətbuata dəstək şurasının yaradılması özdə mühüm hadisələrdəndir. Bütün bunlar ölkədə mətbuata göstərilən qayğının nümunəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Lakin 2008-ci ildə məncə mətbuatımızın belə deyək də mənfiliklər də özünü göstərdi. Bu özünü də göstərdi ki, bir neçə jurnalistimiz həbsdə qaldı. Bu da mən şəxsən bunu yaxşı hesab eləmirəm, bundan təsirləndim, bildirim. Çünki belə deyək, biz 21-ci yerdə əsrdə yaşayırıq. Sözə görə kimsə, fikirə görə kimsə həbs eləmək. 21-ci əsr bunu qəbul eləmir. Amma bir başqa bir məsələni bildirmək istəyirəm ki, tutaq ki, hər hansı bir jurnalist səhv yazanda, onu başqa bir yazanda, onu cəzalandırılırsa, belə deyək, bugün Azərbaycanda təhsil səviyyəsi yaxşı deyil. Bugün mən bildiyim qədər, hər halda elə biləm, səhv bilmirəm ki, təhsilimizdə müəllimlər var, dərsə gəlmirlər, yaxud dərsə gəlirlər, düzgün dərs keçmirlər. Həkimlər var ki, adamları əməliyyatlar altında, adamları öldürürlər. Konkret buna aid misallar deyə bilərəm. Amma onların heç hansı belə bir həbsə alınmır, heç hansısa bir cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Ona görə mən də təəssüfsiz olur. Çünki bu jurnalistikamız da Azərbaycan cəmiyyətinin tərkib hissəsindən biridir. Yəni, hamısına eyni gözlə baxmaq lazımdır. 2008-ci ilə Azərbaycan mətbuatında profesionallar bir-bir mətbuatdan getdilər. 2008-ci ildə daha böyük vüsət aldı. Ümumilikdə belə deyə bilərəm ki, 2008-ci il Azərbaycan mətbuatının vəziyyətini mən qənaətbaxş hesab eləmirəm.
Aha, bəli, sonuncu dinləyicimiz, daha doğrusu qonağımız qənaətbəxş hesab eləmirəm söylədi. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər, mən telefon nömrələrimizi xatırladım. Sizə bir də 436-77-41 nömrəli telefon sizin ixtiyarınızdadır və 057-44-101-7 sizin ixtiyarınızdadır. Mesaj göndərə bilərsiniz, həmin mesajlar, mesajlarınız saytımıza da qoyulacaq, azadlıqradiosu.az saytına da qoyulacaq. Bir mesaj gəlib, mən indi sizə sual verəcəm, əziz qonaqlar, darıxmayın. Azərbaycanda bir azadlıq radiosu vardı, onu da əlimizdən demək olar ki, aldılar, yazır emosional. İmahsənal, çox təəssüf yazır dinləyicimiz. Bizə zəng çalın. Kim bizə qulaq asırsa zəng çalın. Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bizə qulaq asırlar indi. Həm daimi dinləyicilərimiz. Bax, belə soruşaq. Necə bilirsiniz? Qulaq asırsınız. İki jurnalist qurumunun fikirlərini eşitdiniz. Buyurun.
Allah, mənzərəni başqa cür daha dolğun ifadə etmək üçün daha nə gərəkir ki? Hər şey deyildilər. Hər şey aydındır, amma burada bir dənə mühüm məsələ var. Mütləqiyyətə doğru gedən, meyli olan avtoritarizm şəraitində ümumiyyətlə, medianın rolu nə ola bilər? Və bu rolu biz necə dəyərləndiririk? İndən belə bizim onsuz da məhdud olan, məhdudlaşdırılmış şəraitdə bizim cəmiyyətə verə biləcəyimiz nədir? Amma bu mənim üçün maraqlıdır. Gəlin, bu haqda düşünək. Yeni il üçün. Biz bu şəraitdə, çünki bu əslində, hara geçsək bu siyasi məsələyə dirənir. Baxın, o konstitusiya dəyişdiyi ki var, o həm də dövlət başçısının iki dəfən artıq seçilmə məhdudiyyətinin aradan qaldırılması məsələsi.
Bəli.
Hakimiyyət bununla bağlı Roosevelt'in təcrübəsinə istinad edir. Amma mən bir fürsətdən istifadə edib hakimiyyətə bir yanıt vermək istəyirəm ki, axı həmin o Amerikada, həmin o ərəfədə Amerikanın Ali Məhkəməsi, hansı ki o Konstitusiya Məhkəməsi rolunda oynayır, Roosevelt'in təklif elədiyi 51 qanun layihəsinin 39-unu rədd etmişdir, Konstitusiya uyğun olmadığına görə. İndi gəlin görək, bizim Konstitusiya Məhkəməsi yarandığı dövrdən dövlət başçısının, dövlət başçılarının qeyd edir də olub.
Bəli, bəli, bəli.
Hər hansı bir qanun layihəsini rədd edibmi? Yəni, Amerika təcrübəsindən istinadlar gətirmək, bu o deməkdir ki, artıq mütləqiyyətə addımlar atmağa başlayan avtoritar hakimiyyətimiz cin gətirdiyi bəhanələr də gülüncləşir, absurdlaşır. Və bu absurdluğa doğru getdiyimiz bir vaxtda biz jurnalistlər bu xalqa nə verə bilərik? O mənim üçün maraqlıdır.
Aha. Bax, konstitusiya düzəlişlərdən danışdıq. Bu düzəlişlər jurnalistlərin işinə necə təsir eləyəcək? Ecik bəy, siz iş deyik. Necə təsir eləyəcək?
Birincisi, təşkil olunan düzəlişlərin içində birbaşa mətbuatın işini əngəlləyən maddələr var. İndi bilirsiniz, o şəxsin özündən icazəsiz
video çəkilişlər.
Bu birbaşa bunun konstitusiya almaqla çox məntiqsiz, mənasız bir şeydir. Yəni, birbaşa konstitusiyanın mətbuatın, mətbuata qadağa qoyurlar ki, bu öz işini görə bilməsin. İndi mən başa düşmürəm. İndi hansısa da kütləvi tədbirdə jurnalist işləyir, şəkil çəkir, hadisədir. İndi orada müxtəlif adamların hadisə işləyirsən, çəkim çəkməlidir. İndi jurnalist nə etməlidir?
Misal üçün, izin istəyəm, çox izin istəyəm, verəm də oldu. Misal üçün, jurnalist yaxınlaşır baş nazirə və deyir ki, cənab baş nazir, siz vaxtı ilə demişdiniz ki, qışda xiyar yemək olmaz. Yaxşı işdir. İndi artıq dövlət başçısının dediyinə görə vəziyyətimiz düzəlib. Daxili məhsul artıb və s. İndi xiyar yemək olar, bu sualı verməkdən ötürür. Yazılı müraciət eləməli. Etməyibsə, onun səsindən istifadə edibsə, üstəlik onun üzərinə qadağalar qoyulur və məsuliyyətə cəlb olunması üçün bir hüquqi şərait yaradılır. Yəni, mən baş nazirimdən xiyar yemək olar ya yox sualını verməkdə belə çətinlik çəkəcəm. Kimdən belə jurnalist olaraq.
Bu bir növ rəsmiləşdirilir. Yəni indiyə qədər hakimiyyət mətbuatın çağırışlarına, mətbuatın qaldırdığı problemlərə heç vaxt reaksiya verməyib. Və xatırlamıram ki, hansısa bir problem, ölkədəki problem mətbuatın qaldırdığına görə həllini tapıb. Təbii ki, böyük məsələdən gedir, problemlərdən gedir. Bu, belə bir şey olmayıb. Bu, yüksək səviyyədə də dəfələrlə ifadə olunub ki, mətbuatın yazdığına əhəmiyyətsizdir. Mətbuat nə demək? Əhəmiyyətsizdir. Yəni, bu hakimiyyət bunu indiyə qədər defakto edirdi. İndi hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirirlər ki, mətbuat Azərbaycanda heç nə lazım deyil. Mətbuat ancaq ələ baxan bir dəstə bu indi ki var da, yəni bu hökumətin nəzarətində olan mətbuat orqanlarına baxın, yəni onlardan ibarət olmalıdır. Burada alternativ söz ola bilməz. Yəni, bunu rəsmiləşdirəcək. Bu konstitusiya dəyişikliyi mətbuat üçün olan qalan bir kiçik pəncərə vardı. Baxmayaraq ki, o da bağlayacaq, bəli.
Buyurun Xalit bəy, bu Elçin Rüstəmlinin fikriyi də əziz dinləyənlər.
Ümumiyyətlə, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər paketində bilavasitə media ilə bağlı bir neçə təklifin yer alması ötən ilin belə deyək, media ilə bağlı əsas hadisələrindən biri idi. Orada təkcə 32-ci maddə şəxsi toxunulmaz hüququ, eləcə də başqa maddələrdə ifadə azadlığını təsbit edən 50-ci maddəyə də müəyyən dəyişikliklərin əlavələrin edilməsi nəzərdə tutur. Burada, yəni, prinsipcə yenilik bunlar, bu təklif olunan dəyişikliklər hamısı yenilik deyil. Məsələn, 50-ci maddəyə təklif olunan o mənafiyə zidd olan, mənafiyə uyğun olmayan məlumatların təksib edilməsini tələb eləmək filan. Bunlar müxtəlif qanunlarda, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif qanunlarında əksini tapan məsələlərdir. Amma məndən öncəki həmkarlarımın qeyd elədiyi məqam 32-ci maddənin o 3-cü bəndinə əlavə edilən məqam doğrudan da ümumiyyətlə informasiya jurnalistlərin, medianın informasiya əldə etmə imkanlarını çox ciddi şəkildə məhdudlaşdıra biləcək maddədir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu düzəlişin, bu əlavənin təşəbbüsçüləri bunu Bolqarıstan qanunvericiliyinə əsaslandırıblar. Yəni, çox təəssüf doğuran haldır ki, Azərbaycan, məsələn, deyirik biz qərb, belə deyək də, qabaqcıl qərb təcrübəsinə uyğunlaşırıq, ora doğru gedirik, amma gedib açıq şəkildə deyirik ki, biz bunu Balqaristandan götürürük. Yəni, ümumiyyətlə, burada yenilik ondan ibarətdir ki, qanunlarda olan məhdudiyyətlərin, ümumiyyətlə qanunlarda olan sanksiyaların konstitusiyaya, ana yasaya daşınması təcrübəsi gətirilir Azərbaycanda ilə. Düzü mən biraz çətinlik çəkirəm bunun nə dərəcədə faydalı olacağını, nə qədər zərərli olacağını, amma fakt-faktlığında qalır ki, yəni bu 32-ci maddənin 3-cü bəndinə ediləcək o icazə məsələsi bu çox ciddi məhdudlaşdırma yaradacaq. Təsəvvür edin ki, ötən ilin o ən səsli, küylü reportaj deyə belə o internet o rolikləri yayılmışdı.
Bəli, bəli. Təsəvvür edin ki, onlar olacaq, olmayacaq.
Təsəvvür edin ki, bunu çəkirsəniz, deyirsən yolda
ordudakını deyir.
5 dənə çavuş, 30 əskəri deyir və çavuşuna icazə istəyirsən ki, mən bunu çəkim, yayım. Yaxud hansısa məmuru hardasa, hansısa bir yerdə rüşvət aldığını görürsən və deyirsən mən çəkim, yayım. Əvvəl də qanunvericilikdə bizdə o icazə məsələsi ayrı-ayrı qanunlarda müəyyən formada öz əksini tapıb. Amma bu qanunvericiliyə salınırsa orada mütləq o ictimai məsələnin ictimailiyi nəzərə alınmalıdır. Mən bir kiçik bundan üst-üstə düşən bir məsələni, bir hadisəydi, onu xatırlatmaq istəyirəm. Bu Almaniyada baş vermişdi. O zaman Almaniyanın ən çaplı, ən geniş çaplı jurnalı məhkəməyə verilmişdi Helmut Kohl tərəfindən. Xatırlamıram o jurnalın adını. Deməli, Helmut Kohl dəniz kənarında olarkən onun şəklini çəkmişdilər. O jurnalist şəklini çəkmişdi və birinci səhifədə yerləşdirmişdi bunu. Helmut Kohl da çox bədəncə çox belə iri və çox böyük idi. O bundan hiddətlənmişdi və gedib məhkəməyə müraciət eləmişdi ki, məni aşağılayıb da bu fotoyla. Bu bütün dünyada yayılan neçə milyon tirajı olan jurnal mənim çılpaq şəkildə qoyub ora. Amma məhkəmə, Almaniya məhkəməsi buna baxıb demişdi ki, əgər sən üzr istəyirəm, o böyük çox eybəcər qarnının jurnalda çap olunmasını istəmirsənsə, bunu gizlət. Gizlət, ictimai yerdə və burada gəlib səndə icazə almalı
deyil
ki. Yəni, bu qanunlara bu cür dəyişikliklər edilərkən mütləq ictimai, məsələn, nə dərəcədə ictimai olması məqamı da mütləq nəzərə alınmalıdır ki, bəs bu cür mübahisələr yaranmasın.
Valla, biz Azərbaycan jurnalistləri hər hansı bir dövlət məmurunun qarnını göstərmirik. Hər halda, hal-hazırda həbsdə yatan Eynullah Fətullayev öz yadınızdadır qazetində baş nazirinin Hacı Məmmədovla cinayət şəbəkəsi yaratmış Hacı Məmmədovla bir yerdə şəklini dərc etmişdi. Yadınızdadır o hadisə. Bizim hökumət açıqlama vermədi ki, bu nə izah oldu. Qardaş, bizə sizin qarınız lazım deyil. Sadəcə konkret faktlarla olan bağlı olan yazılarımıza bir adam reaksiyası verin. Daha bizi həbsə atmayın. Bizim istədiyimiz budur. Amma mən belə başa düşürəm ki, vəziyyət daha da pisləşəcək.
Canbakı davam edir. Bizə daimi dinləyicimiz Ziba xanım zəng vurub, verilişi dinləyə bilmədiyini söyləyib, deyib ki, Canbakı ona hava su kimi lazımdır. Elə bil nəfəsimi kəsiblər, deyib Ziba xanım, özümə yer tapa bilmirəm. Sevda xanım, salam, mənəm, SMS dəlisi Bəxtiyar, internet kafedəyəm yazır Bəxtiyar. Biz də salamlayırıq, axır ki, Sevda xanım, niyə yazırlar? Salam Azadlıq Radiosu, bugün sizə internet vasitəsilə qulaq asıram, internet salonda, yaman bahacılıqdır yazır dinləyicimiz. Bir saatı bir manat, doğrudan belədir?
Bəli,
mən bilmirəm. Axşam qısa dalğalarda xırıltı çox olur, qulaq asmaq olmur, yaman dilxor olmuşam, qısa dalğada eşitmək olmur sizi deyir. İnternetdə isə pul davam eləməz, kasıbçılıqdır yazır Masir Qul.
Yeyə gəlmişkən, Sevda xanım, məndə olan məlumata görə STD-dən qalma o borcu cihazlar var, gənclik metrosu istiqamətində gedəndə. Hakimiyyət onu boğmaq üçün istifadə etmək niyyətindədir. Və artıq əgər o fırıltılar hiss olunursa, demək, əməliyyat başlar.
Çox hiss olunur, mən hər axşam qulaq asıram.
Məndə belə bir məlumat var. Allah edəsin, uyğun olmasın həqiqəti, amma görünür həqiqətdir.
Aha. Bax, bayaq konstitusiya düzəlişlərdən danışdıq, məhdudiyyətlərdən danışdıq. Adi vətəndaşla vəzifəli şəxsin özəl yaşamında bir fərq varmı həmin düzəlişlərdə? Məsələn, adi adam, vəzifəli adam. Varmı, Xəlid bəy?
Təbii ki, əlbəttə, adi şəxsinə vəzifəli şəxsin şəxs həyatında təbii ki, belə də fərqlər, çox ciddi, böyük fərqlər var. İlk növbədə ondan ötürü ki, ictimai figur bu və ya digər şəkildə ayrı-ayrı fərdlərin həyatına girir, onlara belə deyə yönləndirə bilir, onlara müəyyən formada təsir göstərə bilir və həmin şəxslər mütləq, belə deyə, qısa şəkildə ifadə eləsəm, o ayrı-ayrı fərdlərə, ictimai figur olmayan şəxslərə bir nümunə olmalıdırlar. Yəni, tutalım bir yüksək vəzifəli şəxs jurnalistin diktafonu qarşısında söhüş-söhüşsə, yəni, bu heç bir halda belə deyə də, ictimai figur ictimai figura uyğun olmayan davranış. Yəni, bu barədə belə geniş danışma olar. Təbii ki, ciddi fərqlər var.
O Bill Clinton'un məşhur Monika Lewinsky əhvalatını bilirsiniz. Özünü konservativ adlandıran, çox qeyrətdən, namusdan danışan Azərbaycan cəmiyyəti və digər post-sovet cəmiyyətlər əcəb qarşıladı ki, əşi, bir kişidən nə istəyirlər və s. öz işidir, nə eləyib kimdən. Amma fəlsəfə ondan ibarətdir ki, xalqın səsini almış və xalqın əxlaq simasını daşımaq vəzifəsini almış adamın özəl həyatı bir anlayışdır. Deyək, taksi sürücüsünün və ya adi sıravi vətəndaşın şəxsi həyatı tamamilə başqa şeydir. Çünki vəzifəli şəxs xalq qarşısında deyir ki, mən ailəçilik ailə əxlağının daşıyıcısıyam. Ona görə mənə səs verir. Bu da həm də axı Bill Clinton əlini konstitusiya basanda and içib ki, əxlaqlı olacaq həm də. Amerika ailəsinin dəyərlərinin daşıyıcısı olacaq. Monika Lewinsky hadisəsi onu göstərdi ki, o yalana yol verir. O yalancıdır. Fəlsəfə bundadır. Bu mənada xüsusən seçilmə yoluyla vəzifəyə gəlmiş, deyək, dövlət başçısı, onun ailə üzvlərinin şəxsi həyatı tamamilə fərqli bir anlayışdır və daha az qorunmalıdır. Tənqidə daha açıq olmalıdır. Budur fəlsəfə.
Mən bir də bir misal, üzr istəyirəm, bir misal deyim. Məsələn, mənim də tutalım, mənim yaxud başqa bir insanın bir psixi çatışmazlığı ola bilər. Bu özünü, belə deyilir, hər hansı bir xəstəliyə tutula bilər, psixi xəstədir. Amma tutalım, hansısa nazirin psixi xəstə olması, yaxud elə bir xəstəliyə tutulması ki, bunu mən adi vətəndaşın olanda bunu ictimaiyyətə açıqlamaq olmaz. Amma hər hansı bir vəzifəli şəxs tutalım o xəstəliyin daşıyıcısında, bunu artıq ictimaiyyət bilməlidir. Çünki o yönəticidir, o idarə edicidir. Və
deyə gəlmiş ki, dövlət başçısının sağlamlıq durumu ilə bağlı tələblər var. İndi sabah mən, elə sabah yox, dünən keçmişimizdə Heydər Əliyevin sağlığı ilə bağlı hər hansı bir jurnalist nə isə çap edəndə onun əxlaqsızlığına iddiam edirdilər. Halbuki dövlət başçısının səhhəti haqqında bilgi əldə etmək cəmiyyət üzvlərinin konstitusiya hüququdur. Bizim isə vəzifəmiz o hüququ təmin etmək. Bu da bəsitdir hər şey.
Bəli, bəli. Elçin İstəmli,
buyurun. Həmkarlarım danışdılar, qanun tərəfindən, məsuliyyət məsələsindən, rəsmilərin, seçilmişlərin. Mən elə gəlir ki, bizdə vəzifəlilərin, yəni adi olmayan insanların ona görə cəmiyyətdən gizlənməyə çalışırlar ki, onların həyatında qanun rol oynamır. Onların məhdudiyyətləri yoxdur. Onların məsuliyyətləri yoxdur. Onlar sadəcə olaraq cəmiyyətlə harmoniyada yaşamırlar. Onlar özünü cəmiyyətdən qıraq tuturlar, imtiyazı tuturlar. Ona görə adi insanın həyatında qanun rol oynayır. Məsəl üçün, adi insan indi Azərbaycanda qanunlar işləməsə də hər halda qanun obisi üzünü görürlər hər gün. Ancaq o insanlar görmürlər. O insanlar ona görə də gizlənməyə üstünlük verirlər. Onların həyatında bu qanun iştirak eləmir. Onlar qanundan qıraqdırlar, qaranlıqdadırlar. Ona görə onlar həmişə digər insanlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Bu bir, yəni bir artıq bir bariyerdir, bir psixoloji haldır. Və insanlardan gizlənirlər. Fikir verirsinizsə, Azərbaycanda niyə məsəl üçün xarici maşınların şüşələri meyillidir hamını pərdələməyə, çox ki evlərin pəncərələrini bağlamağa, divarları hasar. Bunun hamısı onun əlamətləridir. İnsanlardan qıraq qaçmanın əlamətləridir.
Can Bakı davam edir. Bugün jurnalistlər 2008-ci ildə Bakı sankilərinə nəyə xəbərlədi, nəyə xəbərləyə bilmədi sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, siz bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyirsiniz. Ötən ilin sonunda Milli Dili Radio Şurası Azadlıq Radiosunun FM tezliyini aldı. Ona görə siz bizi indi ancaq Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyirsiniz və PEK-dən dinləyirsiniz. Bizim iki sorğu bizdə var. Jurnalist təşkilatlarından sormuşuq. İl necə keçdi? Söz azadlığı mənasında. Görək nə deyiblər.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli.
2008 hər halda mənə gəlir ki, növbəti bu illərin növbəti mərhələsi kimi oldu. Bir çox sahələr olduğu kimi media sahəsində geriləmə il oldu. Mənim fikrimcə çox təəssüf. Biz medianın nüfuzunun get-gedə düşməsinin şahidi oluruq. İçəri vəziyyət yaradıb ki, nə bunun qarşısını ala bilirik, nə də ki, ümumiyyətlə bu haqda bir ciddi iş görə bilirik. Yəni, mən bütövlükdə, meydan bütövlükdə belə xəstəyə eləyərdim. Amma konkret desək, həbsə olan jurnalistlərimiz azaldığa çıxmadı və biz bu işə nail ola bilmədik. Çox pis göstəricidir bizim üçün jurnalistika camiyəsi üçün. Bizim jurnalistlərimizin həmrəliyi sayəsində bir araya gələ bilmədik. Baxmayaraq ki, gündən günə ayrı-ayrıqda hər bir jurnalist bütövlükdə isə meydanın özünə çox ciddi təzyiqlər var və media bunun qarşısını almaqda acizdir. Bizim ən böyük bizi birləşdirən mətbuat şurasında olan bu parçalanma, oradan ona qədər ondan sonra bu ayrılmalar hər halda bizim xoş gələcəyimiz üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Bütövlükdə belə xatirə eləyərdim. Bizim elə bir vəziyyətimiz onsuz da ağrıdır. Üstəlik bu əl-əvvəl çətinliyə daha da işimizi ipis hala saldı.
Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri, Mətbuat Şurası sədrinin mavini Müşfiq Ələsgərli.
2008-ci ili keçən illərlə müqayisədə götürsək, mətbuat üçün kifayət qədər uğurlu illərdən biri saymaq olar. Bir neçə iştirəfi çıxmaq şərti ilə. 2006-2007-ci illərlə müqayisədə 2008-ci ildə jurnalistlərin ya həbs olunması, ya xüsusi bir təzyiqə məruz qalması sahəsində xüsusi bir qeyd nəzərə alınmadı. Əksinə 2006 və 2007-ci ildə həbsə salınmış jurnalistlərin azadlığa buraxılması prosesi baş verdi və artıq həbs olan jurnalistlərin sayı 3 nəfərə, bir nəfər isə mübahisəli qalır, yəni 3-4 nəfərə qədər endirildi. Biz Həmkarlar İttifaqı olaraq məsələləri qiymətləndirməyə üstünü verirəm. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda mətbuatın inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası imzalandı. Həmin konsepsiyanın icra mexanizmi hazırlandı. Bu baxımdan da müsbət tendensiyaların əsasını qoyması baxımdan 2008-ci il çox uğurludur. Və bütün bunları əsaslanaraq demək olar ki, 2009-cu ildə mətbuatın inkişafı üçün belə deyək kifayət qədər yaradılacaq. Amma təəssüf ki, ilin axırında bu bəzi bizim demokratik yönlü kivlərin vəziyyətinə bağlı problemlər yarandı. Xüsusən burada Azadlıq Radiosudur, BBC Radiosu və Amerikan Səsi Radioları ilə. Bu radioların fəaliyyətinin yayın tezliklərinin əllərindən alınması düzdür, ölkədə bunun qayda qanun yaradılması faktoru ilə izah olunur və biz də tərəfdarıq ki, əlbəttə ində qədər xaotik gedən proseslər bir sistemə salınsın və media sahəsində prinsiplər formalaşdırsın. Amma bir məsələ də var ki, hər halda bu radiolar Azərbaycanın belə deyə müstəqilliyinin əldə olunmasında, xüsusən Azadlıq Radiosu və demokratik inkişaf yönü tutmasında müstəsna xidmətləri olmuş bir radiolardır. Yəni, bunlar redaksiyalar, sıradan bir radiolar deyirlər. Hər halda ümid edirik ki, bunların hansısa formada yenə əvvəlki xidmətlərini göstərməsi üçün müəyyən bir şərait yaradılacaq. Yəni, tək o, belə deyək, qanunlu prinsiplər əsas götürülür. Budur, müsbət yöndə fəaliyyət göstərən kivlərin fəaliyyətini dayandırmaq hər halda arzu edilən deyildir. Amma ümumi şəkildə götürəndə 2008-ci ili çox müsbət il kimi qiymətləndirirəm şəxsən mən media sahəsində.
Can Bakı davam edirəz deyənlər. Daha iki mətbuat qurumunu eşitdik.
Sonuncu şəhərləmək istəyirəm. Məncə sonuncu və iki nalla və mıx sindromunu yaşayır. Və bu çox maraqlı yanaşmadır. Bunu yazıda da işdə məhəbbət macərası. Bu Bublikovla müqayisədə belə bir ifadə vardır. Pastravini ilə Bublikovun çox uğursuz bir müqayisə idi. Onun təqdim elədiyi yanaşma xüsusən də sanki sizə vest edib qapadılma ilə bağlı sanki bunu sanki pisləyir, qınayır, amma yanaşma necədir? Qanun qayda yaradılmaqla izah olunur və biz bunu tərəfdarıyıq. Amma mən bir siz nədən danışmaq istəyirəm, əgər bir dəqiqəm varsa.
Bəli. Vaxtımız azalır, bəli.
Çox qısa deyəcəm.
Yeri gəlmişkən, İbrahim bəy, sizə bir mesaj gəlib. Birbaşa ünvanlarını buna görə oxumalıyam. Bayan Durluya salam yazırlar. Sualım sizədir. Elmar öldürənlərlə radionu bağlayanların arasında bir əlaqə görürsünüzüm yazır. Gülnaz bizə yazır.
Birbaşa əlaqə görməsəm də, yəni cinayət əlaqəsi görməsəm də, mənəvi əxlaqı əlaqə görürəm və niyə görə? Edə çox yerinə düşdü bu sual. Bilirsiniz, mən dünən başqa bir filmə də baxmışam. Yapon filmi.
Deyirsən, bu yeni günlərini çox bu filmlərə baxmışsın.
Yapon filmidir Çingiz Xan haqqında.
Bəli.
Çingiz Xanın sənnamədə edilmiş taxt üstündə söylədiyi nisbətən bir parça verirlər. Təsəvvürünüzə gətirin, 13-cü əsrdə taxta gəlmiş, taxta minmiş Çingiz Xan deyir, ey mənim həmvətənlərim, xəyallarınızın səhhətlərini genişləndirin. Siz bunu etsəniz, biz firavan və azad ölkə quracaq.
Oh, nə gözəl sözdür.
13-cü əsrdə. Və bunu müqayisə edin bizim möhtərəm prezidentin yeni il qabağı müraciətiydi. Və burada nəticələr bəlli olacaq.
Bəli, buyurun.
Mənim öncə dinlədiyimiz həmkarlarımızın çıxışında vurgulandı jurnalist əmrəliyi məsələsi. Eyni zamanda biraz öncə İbrahim bəy də bu məsələyə toxunmuşdu. Əgər xatırlayırsınızsa, son 1-2 ayda ilə Azadlıq Radiosunun saytında belə bir mənim yadımdan başlıq var idi. Azərbaycan mətbuatı vaxtilə Qafqazda at oynadı. Yaxud belə bir ifadə yadımdadır ki, işlənmişdi. Yadımda qalmışdı. Ondan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan mediasının yəni ümumi götürdükdə yox, Qafqazla götürdükdə başqa ölkələrlə müqayisədə təbii ki, doğrudan da at oynadan vaxta var idi. Müəyyən o inkişaf meyilləri, çap mediasına gələn reklamların həcminin elektron mediadan qat-qat yüksək olması və bütün bu 98-2000-ci illər idi, səhv eləmirəmsə. Və həmin dövrlərdə mən xatırlayıram və İbrahim bəy daha dəqiq xatırlayar ki, tutalım bir jurnalistə qarşı hər hansı bir təzyiq faktı baş verərdisə, mən yadımdadır, təxminən bir 10 gün, 15 gün dəyirmi masalar keçirilərdi, hətta piketlər təşkil olunardı. Və ən müxtəlif formada sırf jurnalistlər, aparıcı qəzetlərin baş redaktorları daim bir arada olardılar və buna öz etirazlarını bildirərdilər və təbii ki, bu eyni zamanda Azərbaycanda bu inkişafda maraqlı olan beynəlxalq qurumlardan da bu öz dəstəyini alırdı və bu birlikdə çulğalaşaraq təbii ki, inkişafa təkan verirdi. Amma mən bir müqayisə aparmaq istəyirəm, bir neçə gün öncə baş verən hadisədir bu, tanınmış tənqidçi jurnalist Hacı Zamilin döyülməsi. Mən öz də monitorinq aparmışam, amma onun döyülməsi ilə bağlı bir tədbir belə keçirilməyib. Bir etiraz, yəni yığılış bir tədbirdən olsun, bu baş verməyib. Baxmayaraq ki, çox tanınmış bir jurnalistdir. Bu dəqiqə həmrəylikdə də, jurnalist həmrəyliyində də ciddi problemlər var və mən bu ildə o həmrəyliyi arzulayıram jurnalistə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Verilişimiz sona çatır demək olar ki, bizə mesajlar yazırlar. Bəxtiyar bizə yazır ki, Bakımız megapolis, küçələrimiz megapalçıqdır yazır. Bəxtiyar və Turqut yazır ki, təəssüf ki, azadlığı da sosial təbəqələşmə predmet etdilər. İmkanlılar dinləyə bilir, kasıblar yox. Bu da Turqut deyilən dinləyicimizin fikridir. Və böyük dövlətin kiçik məmuru imzalı bir dinləyicimiz yazır. Biz sizinləyik. Böyük dövlətin kiçik məmuru yazır bunu bizə. Belə imza ilə yazır ki, biz sizinləyik.
Bunu Hacı Bala bu salıb.
Bax belə, mən çox təəssüf eləyirəm. Mən sizə hələ çoxlu suallar vermək istəyirdim. Bilmək istəyirdim ki, Azərbaycan düşündüyümüz mənada nə vaxtsa söz
söz azadlığını dadıbmı? Mən bilmək istəyirdim siz necə ötən ili necə qarşıladınız? Şəxsi təcrübənizdə amma çox təəssüf veriliş başa çatdı. Mən yenə çatdırmadım. Çox sağ olun. Növbət dəfələrə qalsın. Bu sal həmişə sağlığını saxlayacaq. Sağ olun. Təşəkkürlər.
Azarı baykalıq aralı gördüm. Gördüm can üstlük yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden aralı gördüm. Selamlar acı, selamlar acı, selamlar acı. Aleyküm selam.